České republice. Je to téma, kterému se většina institucí, většina korporací, ale i médií často vyhne, případně nabíhají na nějaký společenský stereotyp. My bychom dnes rádi tohle téma otevřeli, jak máme zvykem na Britských listech nevyhýbat se zásadním tématům, a pozvali jsme si k tomu Editu Stejskalovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Edito, vy jste, říkám to správně, romská aktivista?
Jo, já se za to nestydím. Výborně. A sluníčkář taky a jsem hrozně aktivní občan.
Dobře. Jak to celé vzniklo? Můžeme začít možná trošku vaším příběhem? Mm-hmm. Mělo to něco společného, myslím, se školou?
Mm-hmm. Mm-hmm. No, tak já jsem měla různé zážitky ve školských zařízeních nebo školách, které jsem navštěvovala, od těch velmi pozitivních až jako po ty velmi jako negativní. A to, co považuji jakoby za nejhorší zkušenost v tom systému školství, bylo, když se uvažovalo o tom, že bych jako mentálně retardovaná měla navštěvovat praktickou, tehdy zvláštní školu, to se psalo rok 86. A bez svolení matky jsem byla vlastně diagnostikovaná psychologi jako opožděná ve vývoji. A bylo mi doporučováno, respektive mamince bylo doporučováno, abych začala chodit do zvláštní školy, a měla jsem tam nastoupit, tuším, když jsem chodila do druhé.
To je zcela neuvěřitelné, co říkáte, ale pravděpodobně to není úplně výjimečný případ. Tohle se dělo pravděpodobně velmi často. I ze statistik, které ukazují, že vlastně bylo diagnostikováno v romské populaci ještě v 0. letech 21. století výrazně vyšší procento takzvaně mentálně zaostalých dětí než ve většinové populaci. Vlastně ukazovalo, že ten trend trval pravděpodobně, mluvíte o roku 86, ale že ten trend trval pravděpodobně ještě do nedávné doby. To se změnilo, statistiky se změnily v okamžiku, kdy se začala, nikoliv, že by se změnil stav věci, ale se začala používat jiná diagnostika, jiná metoda. Nicméně, jak to vnímáte, že? Jak vnímáte tu reprodukci, řekněme, sociálního postavení skrze vaný nedostatek vzdělávání, protože zvláštní škola, respektive potom ty praktické školy neumožňovaly těm dětem, aby se vyvinuli někam.
Já to zkusím vysvětlit trošku jakoby jinak. A jednak se, dejme tomu, statisticky jakoby snižuje. A snižují chyby v diagnostikování jako romských dětí, ale nicméně já jako prostě diagnostikování jako takovému jako prostě příliš nevěřím, protože prostě selhávat může. To, v čem já se dávám problém, je, že vlastně sociální znevýhodnění a testujeme pomocí nebo optikou vlastně jako z zdravotnických jakoby metod. A ty děti nám z toho můžou vypadávat jako mentálně zaostalé, takže jako ještě stále ten proces je otevřený a nic není jako prostě za náma. Nicméně já nejsem speciální pedagog profesí, takže se k tomu jako nebudu vyjadřovat dál, ale jako aktivistka jsem schopná zhodnotit to, že ty romské děti jsou v tom školském systému i přes ty novelizace toho zákona neustále jakoby diskriminovány a nejsou jako prostě plně integrováni do toho procesu. Školský zákon přináší jakoby riziko v tom slova smyslu, pokud budeme reagovat na DH rozsudek a ostatní proti České republice v tom smyslu, že školský zákon, ale ani žádná podpůrná opatření dostatečně nereflektují tu situaci, že romské dítě z toho systému zaostává a díky takové pitomosti, jako je etnicita, etnická příslušnost, ta se jako prostě měřit jako by nějak nedá. Tam můžete edukovat společnost a vlastně otevírat a nebo vytvářet jako prostředí, které bude jako prostě bezpečné pro ty děti a bude prostě přátelské. A to, o co každá lidská bytost usiluje, konec konců jako uznání, akceptace jeho existence. A tady takové opatření prostě v tom školském zákonu jako prostě vůbec jako by není, i přesto, že jsme ho jako aktivisti jako vždycky si moc jako prostě přáli. A dejme tomu i nějací jako prostě romští intelektuálové. Já jsem byla jako prostě jedna z nich a myslím si, že poměrně výrazně jsem říkala, že školský zákon je v tomhle tom ohledu nedostatečný a nebude situaci romských dětí vůbec reflektovat.
Pojďme v té legislativní rovině, kde se leco událo. Máme novelu školského zákona, která vlastně může pomoci řešit i tenhle problém tím, že vlastně byly zrušeny praktické školy, to znamená, není možné, že prostě na základě jakékoliv diagnostiky poslat dítě někam mimo běžnou školu, pokud to není dítě, které má skutečně velmi vážné zdravotní problémy a muselo by navštěvovat speciální školu. Jenom pro diváky upřesním, že rozsudek DH znamená, že Evropský soud pro lidská práva před 12 lety, tuším, snad to říkám správně, přiznal, že, nebo odsoudil Českou republiku k tomu, že diskriminuje romské děti tím, že je záměrně upírá právo na rovný přístup ke vzdělávání, pokud to velmi zobecním. Mm-hmm. V čem si myslíte, že by se obrátil k té právě jako problému etnicity? Myslíte si, že vy mluvíte o diagnostice, ale já mám takový dojem, že to není problém diagnostiky. Vlastně snaha zcela jako systémově, nebo byla ta snaha systémově, romské děti odklánět skutečně na jinou vzdělávací kolej, která skutečně znamenala to, že neměli šanci často dosahovat na vzdělání.
A jenomže já bych se jakoby vrátila k tomu, co my sledujeme od toho rozsudku toho roku 2007 po současnost a příliš se jakoby už jakoby nezabývala historickými jako prostě momenty, které ukazovaly, že jednoznačně ty romské děti byly odkláněny systematicky od 50. let do těch zvláštních škol. A dejme tomu, se po DH rozsudku nějakým způsobem ta politika jakoby změnila, ale stále byl jako prostě přístup politických elit, jak se to vy sám řekl na začátku, vyhýbat se tady tomu problému, protože to odvádí jakoby pozornost. Skutečný problém je v tom, že český rodič nechce, aby vedle jeho děcka sedělo romské dítě. Tohle to je jako prostě základní problém. Politici a elity jenom přemýšlejí o tom, jak to vlastně zlegalizovat a zlegitimovat. Nic více jako prostě neděje. A pojďme se bavit o tom, že tenhle ten systém stále vytváří a reprodukuje segregaci, která je vysoce nebezpečná. A mění to mentalitu těch osob, které v segregaci a vyloučení jako prostě žijí. A tady už to nenarovnáme jenom metodou sociální práce nebo legislativou a dalšíma jako prostě jako občanskýma nástrojima. A to už jako je opravdu se jako, díky tomu, že pracuju teď v sociálních službách, v sociálně vyloučené ostravské lokalitě, tak ty dopady jako prostě můžu jako prostě sledovat. A to, co jako prostě znovu nevidíme, je, jak se mění dynamika sociálně vyloučených lokalit versus většinová společnost, že ta společnost je celá jako agresivní například. A toho, z toho já mám třeba jakoby obavu, ale vrátíme se k tomu, že ten systém stále segreguje, praktické školy nahradily ghetto školy nebo etnoškoly se zastoupením 90% romských dětí a tam trpíme jako na kvalitě toho poskytovaného vzdělání a i odtamtud z toho mainstreamu v uvazovkách nám vylezají děti, které bychom dneska nazvali pologramotné nebo negramotné a jejich úspěšnost v sekundárním vzdělávání je ještě menší, protože tam ty děti z těch praktických škol alespoň chodili do těch Bčkových učebních oborů nebo něco takového. Teď už nechodí nikam a máme je na úřadu práce. Aha. A to jsou děti, kterým je 15 nebo i dřív. Aha. A další věc, kterou si ještě zmíníte, se omlouvám, je to riziko a ta nerovnost, že romské dítě má už ve 4 letech daleko vyšší pravděpodobnost, že bude diagnostikováno někým jako nějaké ve srovnání s bílým dětskem. A tohle to já považuji za zločin.
To je zločin. To si myslím, že tak je. Dokonce, když se vztáhneme k ústavě, tak je to protiústavní. Je to proti konstitučním základu konstituce tohoto státu. Když mluvíte teda o tom vývoji, který teda mimochodem následoval, že po té, co se změnila legislativa, předpokládalo se, že tím narovnáním, že jako vytvořením prostředí těch běžných škol se podaří teda jako integrovat nebo inkludovat děti, nejenom romské, ale děti třeba, že které mají nějaký smyslový nebo mentální handicap nebo mají jako poruchu chování. Takže vlastně říkáte, že díky té legislativní změně a díky změně toho prostředí se vlastně ta situace ještě zhoršila?
Je to ona, ona se nezhoršila. Ona se, vlastně se to inkluzivní vzdělávání začalo dělat pro děti, které měly nějakou vzdělávací potřebu. Tím se to otevřelo. Stejně jako já budu jako prostě jako velmi otevřená v tom, že řeknu, že protiromské sterilizace nebo vůbec ta kauza osvěžila a zmodernizovala přístup lékařů k českým pacientům nebo k občanům jako takovým, jo? A naopak DH otevřelo jako prostě jako systém školství a vzdělávání zase jako občanům české, tím, že nastartovali pozitivní změny, ale těch, kterých se to dotýká především, který byli počátkem toho, jak to školství, jak to zdravotnictví vypadá, tak těch se opravdu dotýká jako minimálně.
Je to dost smutné. Na druhou stranu vidím ten trend právě toho jako snižování určité míry, snižování dosahování jako délky vzdělávání obecně v těch sociálně vyloučených oblastech, to se netýká asi jenom Romů, tady jako dost výrazně stoupá dropout nedokončené střední školy, mm-hmm. U dětí, že jo, může to být nějaký 30% ve společnosti, no to je asi nějaký širší fenomén. Dozvídám se třeba takové informace, že těm dětem někdo nabízí 15 letech práce, že nějaký mm-hmm. pakatel. To se děje taky tady v třeba případě těch romských get?
Samozřejmě, je to jednak práce a zdá se mi, že míra frustrace, jakou mají dospělí Romové v produktivním věku, už dosáhla jako opravdu vysoké úrovně a vlastně ty modely, které potom předávají svým dětem,
je ten stav
jako a zhoršují ho. A zhoršují ho. A takže já jako prostě jako vidím v podstatě jenom zhoršení.
Vy tam pracujete. Vy mm-hmm. pracujete přímo v těch vyloučených lokalitách, snažíte se s nimi mm-hmm. komunikovat s těmi lidmi, snažíte se pro mě tam ukazovat nějaký směr. Co podle vás pomáhá z vaší zkušenosti? Co by pomohlo a co by bylo nutné udělat, abychom zamezili tady rostoucí časované bombě, kterou tak vnímá? Mm-hmm.
Ona je to časovaná bomba. Co by pomohlo? Já teď momentálně pracuji jako vedoucí sociálních služeb a vedu dvě centra sociálních služeb. Sociálně aktivizační službu a Nízkoprah. Máme kapacitu, dejme tomu v Nízkoprahu 133 a máme klientů kolem 650 dospělých osob a asi 94 rodin romských, lokality Siročíra, Dvanice. Opravdu jako prostě docela velká území. Jedna věc, co můžete udělat v individuálních případech. Očekává se, že v sociálně aktivizační službě pracujete především s motivací. A jenomže ono nestačí jako motivovat jenom toho chudého, segregovaného, dejme tomu nepracujícího a další přívazky, které ty lidi mají. Ale je potřeba motivovat i právě ty struktury a ty elity, které jako prostě rozhodují. A ty nejsou absolutně připravené. Oni absolutně neznají toho člověka, který v sociálně vyloučené lokalitě žije a jaké jsou jako jeho potřeby. Pokud rekvalifikují třeba člověka, který je základně vzdělán v počítačové gramotnosti a v tom, jak psát životopis, tak já to už hodnotím skoro jako výsměch. A to jsou, tady tyhle ty prostředky se vynakládají ze strukturálních fondů. A hodnotitelé posuzují tyto projekty jako efektivní. Já si to nedovedu představit. Takže zpětná vlastně vazba těch klientů je taková, že se vůbec nechápe, co vlastně kdo po nich chce.
Chápu dobře, velká část těch prostředků, které slouží vlastně na podporu, že jo, těch lidí, tak vlastně protečou pravděpodobně, že by měli jakýkoliv dopad, naopak možná ještě tu situaci zhorší, ale co teda pomáhá, jako vlastně to, že ti lidé získají pomoc ve smyslu té, že vlastně skutečně jsou třeba do rekvalifikování nebo vzdělávání oblasti, která jim pomáhá? Jako nějaké...
Já jsem přesvědčená, obecně jsem přesvědčená, že tomu pomůžou opravdu aktivní občané, kteří se budou zajímat o věci veřejné, o to, jakým způsobem se vynakládají finanční prostředky, jak politici hájí a veřejný zájem, jak vnímají politiku jako prostě jako takovou. A já si myslím, že v posledních jako prostě jako letech a je to obrovský klientelismus, obrovský nezájem, jakoby nerespekt jakoby k humanitě, jako vůbec, jako k životu, jako takovému. Nevšímavost a lhostejnost je to, co nás jakoby zabíjí. A pokud tady tohle jako prostě nezměníme, tak zásadní problém, kterým pro mě představuje jako život mojí menšiny v téhle republice, jako se stane naprosto okrajovým.
Vážení diváci, nevím, jestli výsledky voleb relativně nedávných nějak pomohou řešení tohoto problému, nebo si ho naopak ještě více eskalují. Obávám se poněkud té druhé možnosti, ale přejme si, aby to tak nebylo. Děkuji vám za velmi zajímavý a důležitý rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
A budeme se těšit dalšího rozhovoru britských listů na viděnou.